No jaunās katastrofu pārvaldīšanas centra ēkas, kur atrodas arī mūsdienīgi uzbūvētā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Priekulas depo, ugunsdzēsēji izbrauc ar jauno automašīnu. Par mūsdienīgajiem risinājumiem stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Priekulas posteņa komandieris Jānis Orlovs.
Beidzot mums būs šī iespēja iekārtoties jaunās modernās telpās, kas ir atbilstoši visiem mūsdienu standartiem. Vairs nebūs atdzīvot šī šaurība. Katrai telpai būs savu funkciju, vairs nebūs tā, ka kā mums bija iepriekšējā vecajā postenī, viena telpa pildīja vairākas funkcijas. Vairāk tā nebūs, katra telpa ir pielāgota darbībām, kas tur būs paredzēts ar veikt. Arī ļoti priecīgi par plašajām garžām, kuru varēs izvietot mūsdienīgu tehniku.
Jā, nu mēs tā redzam ļoti augsti griesti.
Ir paredzēts tāds, kad atgāzes autocisternā. Brīdī, kad mēs dodamies uz izsaukumu, lai tās atgāzes nekrājās telpās, tad viņi ir nosūts.
Te televizorija, višiem būs.
Šī būs tā atpūtas telpa, mācību klasa, un šeit taisa stiklotās sienas, šeit būs dežūrpunkts. Ļoti ērti, respektīvi arī tas, kas ir dežūrē tanī dienā, tanī brīdī pie telefona, respektīvi, kas gaida šo te izsaukumu, viņš būs te pat kopā ar citiem kolēģiem, un viņam nebūs vientuļi kādā mazā telpā kaut kur prom. Arī kāds viņam traucē, viņš aizvēl šīs te stiklotās durvis ciet un strādā, un neviens viņam nekaut.
Būs gan apmācību telpa, gan sporta zāle un cits nepieciešamais darbam. Pašlaik kopumā postenī ir 12 nodarbināto, taču arī Priekulē ir vakants ugunsdzēsējiem stāsta komandieris. Viņa prāt sakārtota vide varētu piesaistīt arī strādāt gribētājus.
Pie mums paredzēt hidratēt žāvēšanai, mazgāšanai un apkopēji. Šeit ir liela vanna. Pēc notikumiem vai nodarbībām uz ūdens, hidrotāju plēžam iekšā, mazgājam, tīram, tālāk šeit būs paredzēts skapis un šeit tā žāvēsim hidrotērpus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis uzsver, ka pēdējo 30 gadu laikā izdevies uzbūvēt tikai 7 jaunas struktūru vienības. Tas vien parāda, ka tik vērienīga dienesta uzlabošana nav bijusi.
Tagad tiešām izskatās, ka gan šogad 8, kas ir piešķirts finansējums, tad ir atrasti līdzekļi atveseļošanas noturības mehānismu fondos vēl 8 un vēl iezīmēti vēl 16 uz nākotni, tā kā no valsts budžeta, ko mēs varētu atjaunot.
Cik kopā tad varētu būt?
Respektīvi 32 objekti. Protams, to skaitu var ietekmēt būvniecības izmaksas, jo atkal mēs tā kā plānojam, tas ir līdz 2027. Gadam, pat līdz 2028. Gadam, kas varētu būt apgūts. Līdz ar to, tur varbūt tā skaita ziņā ietekmē gan būvniecības izmaksas, gan arī piešķirtais finansējums. Es ļoti ceru arī tam pa vidu visur nemainīsies tas politiskais uzstādījums, ka iekšā drošība ir prioritāte un viņā ir jāinvestē.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs uzsver, ka ideja par tipveida projekta īstenošanu Latvijā sākās pirms 7 gadiem, kas paredzēja radīt modernu un daudzfunkcionālu ēku. Dažādās vietās Latvijā tās atšķirsies un ir sadalītas klasēs. Daudzviet pasaulē tā ir ierasta praksa operatīvajiem dienestiem strādāt zem viena jumta, uzsver Trofimovs. Projekta modulāro pieeju sākotnēji izstrādājusi kompānija UPB, būvdarbus veica SIA RR Būve un SIA Zeng.
Jau Covid laikā, kad valdība lēma par papildus finansējumu, lai atbalstītu ekonomiku būvniecības nozarei, tika iedalīts finansējums, tā skaitā ar iekšlietām, un šogad tie ir 8 objekti, mazākas kategorijas, tā saucamās D, kur pamatā būs glābēji kopā ar policiju un 3 objektos kopā ar medikiem. Un šis ir pirmais projekts, uz kā pamata mēs būvējām turpmāko stratēģiju, un šī bija atvesļošanas fonda līdzekļi, kur atbilstoši, protams, politiskai vienošanai mums bija iespēja iegūt finansējumu plānotajiem 10 objektiem par 7 no tiem. Nodrošinājuma valsts aģentūra jau ir parakstījusi līgumu, kabinets ir devis šo atļauju un atliek būvniekiem parakstīt, uzsāksies arī būvniecības process šajos. 3 turpinās iepirkums tukumā Talsos Alūksnē. Pagājušā gada budžeta veidošanas laikā jaunā valdība atbalstījusi Kučinska kunga priekšlikumu redzējumu par 15 vēl citu krīžu pārvaldības centru Latvijā izveidi plus tā saucamais arī lielo apjoma Jelgavas administratīvais centrs.
Šitie 3 kabineti mums ir.
Līdzās ugunsdzēsējiem Priekulē strādās valsts policija. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidu Kurzemes iecirkņu priekšnieks Ingus Ukstiņš ir gandarīts, ka izdevies atrast finansējumu šādu centru izveidošanai.
Jo Tāpat kā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, arī Valsts policijai ārpus Liepājas šie sadzīves apstākļi ir diezgan drūmi. Katrs šāds centrs, kas ir jauns uzbūvēts un mums ir kā jauna darba vieta, tas ir ļoti apsveicami un pozitīvi, jo cilvēki var justies arī kā cilvēki un strādāt cilvēcīgos apstākļos.
Latvijā būvniecības noslēguma fāzē šobrīd ir arī katastrofu pārvaldīšanas centri Kandavā, Aizputē, Saulkrastos, Dagdā, Ilūkstē un Rūjienā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.